CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ช่วงนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
คุณนงนาถครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับ
วันนี้มีเรื่องน่าสนใจเยอะนะคะก็คงจะพูดพร่ำไปมากมายทีเดียววันนี้จะเน้นเรื่องของการเมืองเป็นหลักค่ะอาจารย์จะช่วยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเลือกตั้งสักหน่อยดีไหมคะ
ได้ครับก็อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการพูดกันเกี่ยวกับเรื่อง CSR ในแง่ที่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับนักที่จะมารับการเลือกตั้งนะครับหรือนักการเมืองต่างๆหรือพรรคการเมืองต่างๆนะครับในวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะพูดถึงเรื่องของคนรับผิดชอบต่อสังคมในฝั่งของผู้ที่จะไปเลือกตั้งก็คือประชาชนทั่วไป
ครับ
จริงๆแล้วเมื่อสักครู่ที่ได้ฟังท่านโฆษกกกต.ได้ออกมาพูดถึงหน้าที่ของคนที่จะไปเป็นตัวแทนเราเนี่ยผมคิดว่าก็มีหลายคนนะครับรวมทั้งผมเองก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีบทบาทในการตรวจสอบอะไรได้เยอะเลยนะครับ
ก็ต้องฟังรายการนี้นะคะ
ครับผมอย่างกรณีที่บอกว่าการที่เราจะใช้เรื่องของกฎหมายอย่างเดียวในการที่จะทำให้การดูแลเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ที่ธรรมเนี่ยคงไม่เพียงพอนะครับท่านก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการใช้มาตรการทางสังคมนะครับซึ่งวันนี้แหละครับก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นเวทีที่เรากันเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ที่ธรรมแล้วก็มีคนดีๆเข้าไปบริหารบ้านเมืองนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของ CSR อย่างหนึ่งจะเป็น CSR หรือเป็น SR ในฝั่งของประชาชนทั่วไปที่จะทำได้นะคร
ับ SR Social Responsibility นะคะมีคุณผู้ฟังแหมโทรศัพท์มาจะคุยกับดิฉันว่าพูดเรื่อง CSR ต้องแปลด้วยเด
ี๋
ยวประชาชนบางคนหรือว่าบางท่านที่ไม่ได้สนใจตรงนี้เนี่ยอาจจะฟังไม่เข้าใจค่ะด
ิ
ฉันก็พูดภาษาไทยไปด้วยแล้วกันนะคะ
ได้ครับจริงๆหลักเรื่อง CSR ไม่ยากนะครับคือถ้าแปลอย่างที่คุณดวงด้านบอกเลยคือเป็นความรับผิดชอบนะแต่ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบต่อตนเองนะแต่เป็นความรับผิดชอบต่อผู้อื่นนะก็คือคนที่อยู่ในสังคมนะก็คนอื่นทั่วไปนะครับทีนี้หลักสำคัญในเรื่องของ CSR สำหรับการจะไปช่วยเรื่องของการรณรงค์เลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้เลยเนี่ยแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญคือการมีส่วนร่วมนะครับที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า participation นะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยจะมีบทบาทในการทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีคุณธรรมนะฮะอยากจะขอแบ่งเป็น3ส่วนนะว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เราจะสามารถทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมได้เนี่ยจะมีตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีระหว่างที่เลือกตั้งนะครับแล้วก็หลังการเลือกตั้งไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าหน้าที่ของเราหมดไปตอนที่เราได้เลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วบทบาทของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเน้นที่ให้คนทำหน้าที่ในช่วงระหว่างเลือกตั้งก็คือการไปเลือกตั้งมากที่สุดนะฮะแต่ว่า
ก่อนเลือกตั้งนี่ไม่ค่อยได้พูดถึงกันว่าจริงๆแล้วจะต้องมีการเตรียมข้อมูลเหมือนอย่างที่ท่านโฆษกว่านะคะใช่ไหมคะ
ใช่ครับนะฮะหลักง่ายๆนะครับระหว่างที่เราจะใช้เรื่องของคนที่ชอบต่อสังคมก่อนเลือกตั้งโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมไปทำยังไงนะครับ
ค
ือประการแรกเนี่ยดูตัวเราเองเลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องการอะไรนะต้องการอะไรจากนักการเมืองคนนี้ในเขตของเราต้องการอะไรจากพรรคการเมืองนี้ที่อยากจะให้ชีวิตเราดีขึ้นที่อยากจะให้สังคมดีขึ้นเอาประเด็นความต้องการเราเป็นตัวตั้งอันที่2ก็คือไปดูว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมีพรรคไหนนักการเมืองคนไหนนะครับที่เสนอตัวเป็นไปตามความต้องการของเรานะครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคนไหนที่ออกมาพูดโดยที่อาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็อาจจะออกสื่อบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่มีการสาดโคลนกันไปสาดโคลนกันมาหรือเถียงกันมากกว่าที่จะพูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะ
เรียกว่าใช้วาจาเชื่อเถือนนะคะแล้วก็พูดกันแบบว่าก็เรียกอะไรด่ากันไปก็ด่ากันมาไม่ได้เสนอนโยบายที่เป็นแก่นแท้จะแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะอนุมานได้ว่า
ก็จบไปเลยนะครับจบไว้ในโน้ตของเราก็ได้ว่าอันนี้เราจะเป็นคนที่เราจะไม่เลือกนะครับนะฮะแล้วก็สมมติถ้าหากว่าท่านไม่มีเวลาในการเข้าไปมีส่วนร่วมในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยแล้วใกล้ๆวันที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงผมคิดว่าหลักที่อาจจะคือมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลทางตรงนะแต่ว่ามันอาจจะดูแล้วเหมือนกับว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนไม่ดีน้อยที่สุดเนี่ยก็คือคนที่อาจจะออกสื่อน้อยที่สุดนะฮะเพราะว่าอันนี้หลักคิดก็คือว่าถ้าหากว่าพรรคการเมืองไหนและนักการเมืองคนไหนพยายามที่จะ สื่อสารกับประชาชนมากเนี่ยจนเห็นทั้งหน้าหนังสือพิมพ์นะครับสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าคนบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีทุนไม่มีงบประมาณหรือว่าอาจจะไม่มีช่องทางเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสในการที่จะสื่อสารกับเราเราอาจจะไปดูที่กระดานหรือบอร์ดที่ทางฝั่งของราชการติดไว้ให้นะฮะเผื่อแล้วการเลือกคนที่ไม่รู้จักเนี่ยมันอาจจะทำให้การเมืองมีคุณภาพมากกว่าการเลือกคนที่เรารู้จ
ัก
อยู่หน้าจอด้วยซ้ำไปนะนี่ก็เป็นหลักง่ายๆนะฮะส่วนอีกนิดนึงหลังเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าพอหลังจากเราเลือกตั้งไปแล้วในคนที่ชอบต่อสังคมที่มีนี่ก็คือว่าต้องไปตรวจสอบนะครับว่าการที่เขาไปทำงานตามที่เขาให้ความมั่นหมายไว้เนี่ยเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านกกต.บอกว่านักการเมืองที่ลงเลือกตั้งเนี่ยที่เพื่อจะเข้าไปทำหน้าที่ส.ส.เนี่ยเขามีหน้าที่อนุมัติงบประมาณเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าเอ้ยงบประมาณที่เขาอนุมัติเนี่ยมันไปใช้จ่ายจริงมันเกิดการเมื่อไหร่ที่คนลงนัดว่ามาแล้วขนาดไหนแล้วเราจะได้ไปร้องเรียนทั้งกับราชการแล้วก็กับสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องนะนี่ก็จะเป็นบทบาทที่สามารถจะใช้เรื่องหลักการมีส่วนร่วมเนี่ยเข้าไปช่วยให้การเลือกตั้งคราวนี้มีคุณภาพมากขึ้นครับ
ค่ะและที่สำคัญถ้าเกิดเราปฏิบัติการเอาจริงเอาจังหลังจากเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่ทำอะไรไว้เขาก็อาจจะเข็ดหลาบได
้ครับ
ถึงแม้ว่าครั้งนี้แก้ปัญหาไม่ได้ครั้งหน้าเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยนะ
คะ
หรือไม่ก็เขาอาจจะสูญหายสูญพันธุ์ไปเลยก็ได
้
นะคะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของประชาชนนะคะในฐานะเป็นเจ้าของประเทศนี่นะคะจะมีมากกว่าแค่ไปกากบาทเลือกตั้งถูกไหมคะอาจารย
์ใช่ครับใช่ครับ
ค
ือผลของการเลือกตั้งครั้งนี้นะถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยมีส่วนร่วมออกมามีส่วนร่วมแล้วก็เป็นไปอย่างความต้องการของตัวเองเนี่ยเพื่อนๆมันอาจจะชนะเสียงที่ออกไปเลือกตั้งแล้วก็อาจจะมีความเอียงเพราะว่ามีการชักจูงไปต่างๆนานามากขึ้นด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นประชาชนที่เราเรียกพลังเงียบเนี่ยถ้าหากว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยให้หลักการเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นผลเนี่ยผมว่าการเลือกตั้งก็จะมีคุณภาพมากขึ้นครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่กกต.บอกไว้ก็คือว่าคนที่รับเงินก็มีความผิดด้วยนะคะครั้งน
ี้ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับคือถ้าเกิดมีคนมาเสนอเนี่ยไปแจ้งเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราได้ทำหน้าที่แล้วก็เผื่อเราจะได้ผลพลอยได้อย่างที่ท่านกกต.บอกไว้ว่าถ้าเรื่องออกไปแล้วก็ตัดสินเรียบร้อยนะโดนปรับเนี่ยเราก็จะได้สินบนเป็นค่าตอบแทน
ครึ่งหนึ่งเลยนะคะอาจารย
์ครับผม
ก็คงจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะแล้วก็ให้คิดซะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะคะ
ครับ
เพราะว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีการปฏิวัติรัฐประหารนะคะแล้วก็เรากำลังจะเดินไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยเต็มใบค่ะอาจารย์คะ
ครับผม
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด